práci, u mě v práci, kolega vedoucí, bývalý vedoucí, pěstoval banány. Banány, to byla jeho taková záliba a byl v tom dobrý a podařilo se mu i vypěstovat v té kanceláři i plody. I banány jsem měl, taky jsme ochutnali. A pak se stalo, že dal ten jeden banán v tom svém zanícení i ke mně do kanceláře, že už se mu to tam nevešlo. A tak já úplně nejsem, banány nejsou moje srdeční záležitost, ale přijal jsem to a tak jsem zaléval a zaléval. Banány chtějí prostě hodně vody. Asi to zvedlo i účet tam za vodu v práci, nevím, snad ne. A tak zalévám a pořád zalévám. A zajímavý kolega taky vedle, kanceláři taky dostal jeden banán, ale dlouho pak mu nevydržel, možná nezaléval, tak pravidelně nevím. Ale ten můj banán pořád rost a jeden list a druhý list a třetí list. Trvalo to několik let a pořád jsem tak zaléval a najednou koukám, že těch listů začalo tak jako zase trochu ubejvat, tak jsem říkal, a banán už asi se končí, už se chýlí ke konci. Upřímně jsem si tak jako trochu oddychl, že už to teda nebudu muset zalévat. A tak na něj tak koukám, přemýšlím a najednou vidím, že on už tam kvete a už tam měl dokonce i ty malý, tam má i ty malý banánky. Tak nevím, jestli jste to měl někdy takový pocit, takovou tu i tak jako trochu hrdost, radost, že se to podařilo, vypěstovali jste někdy banán, no, není to tak úplně běžný, ale z něčeho podobného, ne, když se vám jako tak, a zvlášť, když to člověk třeba ani ne, já jsem upřímně, jsem vůbec, jako mě ani nenapadlo, že by ty banány mohli vyrůst z toho, protože to není jednoduchý. Spíš jsem říkal, budu to prostě zalívat, až to potom. No, ale stalo se, díky Pánu Bohu. Takže ta věrnost se vyplatí. A v tomto případě se to ovoce, ty banány, se dostavily. Ale pojďme se podívat teď do Bible, jak ta nahlíží na věrnost. Určitě nám má hodně co říct. A od koho jiného se učit, než od Krista. Takže Ježíš začal veřejně vystupovat a lidé obdivovali jeho moudrost, zázraky, moc. A pak se začali dohadovat mezi sebou, kdo vlastně ten Pán Ježíš je. Je to hezky zaznamenán Marek 6, 14 až 16. Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým. Říkalo se, Jan Křtitel vstal z mrtvých a proto v něm působí mocné síly. Jiní říkali, je to Eliáš a zase jiní, je to prorok. Jeden z proroků. Když to Herodes uslyšel, řekl, to vstal Jan, kterého jsem dal ctít. Tak lidé si typovali, začali si typovat, přemýšleli, kdo to je ten Ježíš a měli na to nějaký názor. Měli nějakou zkušenost z minulosti, možná nějakou i praktickou, nebo někde viděli něco, slyšeli. A na základě toho se rozhodovali, ale jak to tak čteme, tak se vlastně motali v kruhu. Zajímavý je vědecky dokázáno, když půjdete někde v neznámé krajině bez nějakého navigačního systému, mapy, kompasu, navigace v mobilu, tak ať se snažíte, jak se snažíte, tak nejsme schopni jít rovně. Pořád prý opisujeme takový jako větší kruh a dříve nebo později dojdeme přibližně na stejné místo. Zkrátka nemůžeme bez nějakého toho orientačního bodu jít rovně, nejsme schopni. Takže jedni považovali Ježíše za Eliáše, ale to byl vlastně Jan Křtitel, jak je psáno Matouš 11, 13 a 14. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je ten Eliáš, který má přijít. Takže zkrátka, jak se dohadovali o tom, kdo je Kristus, tak zmatek nad zmatek, který nikam nevedl. A je zajímavé, že já jsem měl podobné zkušenosti, než jsem vlastně uvěřil v Krista, tak jsem hledal různě tu duchovní cestu, jak jít za Bohem, nebo kde bych Boha někde dohledal. A tak jsem zkoušel jógu a meditaci a různé věci všelijaké, co se vypadalo na začátku, to všechno vypadalo tak krásně a přišlo mi, to je úplně jasná přímá cesta, to musím dojít k cíli. Ale jak jsem tak šel, tak po nějaké době se mě ten cíl začal nějak ztrácet a vždycky po nějaké době nějaké té cvičení těch meditací nebo tak se mě připadalo, že jsem zase se vrátil na ten začátek. Možná, že tam ani cíl žádný nebyl, nevím. Nechci to tady teď rozebírat. A s Kristem to bylo obráceně. Když jsem teda jako vyšel za Kristem, tak to chtělo hodně, v mém teda případě hodně víry a bylo to hodně nejistý a říkal jsem si, no, že by tohle nějak byla pravda, to je divný. Ale udělal jsem nějak ten krok a když jsem pak těch kroků dělal víc a jak utíkaly leta a dny, měsíce, leta i pak desetiletí, tak člověku se ten cíl blíží jako a je čím dál zřetelnější a tak to funguje jakoby správně tohleto. Takže lidé, kteří v Krista nevěří, tak mají různé názory. Ale my křesťani v tom máme jasno. Je to spasitel, perfektní člověk a zároveň perfektní Bůh. Jak je psáno v Koloským 1.19. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat. Pravda je ovšem taková, že Kristus v nás je tak velký, kam jej ve svém životě pustíme. A teď se pojďme podívat. Apoštol Petr, ten správně pochopil, to je strašně zajímavý takový příběh v Biblii, ono je tam toho o něm víc, budeme to postupně rozebírat a apoštol Petr tam bude v tom hrát dnes v tom vyprávění hlavní roli. Apoštol Petr to správně pochopil. Matouš 16, 13 až 16. Když Ježíš přešel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druhý za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekli jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Petr pochopil, že Ježíš není nikdo menší než stvořitel světa, že je to Boží syn, že má reálnou moc nade vším, co si vůbec dovedeme představit. Proto nebojme se rozšířit obzory, zkusme rozšířit svou víru, Kristus skutečně nemá limity a ty, my, já, když ho posloucháme a když jsme na jeho straně, tak také nemusíme mít limity. Pokud jsme si tedy ovšem sami ve své představě ty limity nějak nenastavili, možná, že nějaký psycholog by nám vysvětlil, že s těmi limity, které máme, jaksi to není tak úplně jednoduché, možná budou mít kořeny propojení s tím, co jsme prožili a možná budou mít kořeny až k narození nebo snad ještě dál a možná to není úplně jenom psychická, ale i duchovní záležitost, takže to taky necháme zase na jiné téma, ale Kristus je Mesiáš, syn Boha živého, z toho můžeme vycházet a Petr to pochopil správně. Ale je zde ještě jeden aspekt a zde se právě dostáváme k té věrnosti a pokud přijmout, že Ježíš je nejvyšší a má neomezenou moc, nám dělá problémy a teda přiznám se, taky s tím někdy bojuju. Ústy se to dobře vyznává, ale potom uvést to do praxe v některých aspektech života, to není úplně jednoduché, možná mi také dáte za pravdu. Tak další lekce chce ještě více víry a celkového úsilí a nakonec právě té věrnosti, protože na Ježíši toho zkrátka není málo, čemu prostě moc nerozumíme a nejde nám to do hlavy. Jako třeba tady takový náznak už v příběhu, který zaznamenal apoštol Jan. Ježíš naznačil Jan 6, 53, 54. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Tak to jsou takové slova, taková, dalo by se o tom polemizovat, co to vlastně znamená. A hned o kousek dál, Jan 6, 60, mnoho lidí, 60 až 68, je tady příběh, že mnoho lidí s těmihle slovy měli dost vážné problémy. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte? Co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde je dříve? Co dává život je duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život, ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A řekl, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít? Šimon Petr, zase Petr, mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života. Tak to je strašně zajímavý, tady Petr zase tady exceluje v tomto příběhu případě a zachraňuje situaci. Někdy prostě nerozumíme, zdá se nám to moc těžké, ten život se nám zdá moc těžké, ale Bůh má všechno pod kontrolou. Prosím, buďme trpěliví a věrní. Pokud to přijmeme, díky Bohu, tak ale další aspekt a pravda o Ježíši Kristu nás už asi možná trochu rozbije a z našeho přesvědčení možná nezbyde nic. I apoštol Petr tady potom zareagoval zvláštně. A snad to tak Bůh někdy chce, taky jsem, mám takový pocit v mém životě, že co si člověk tam jako tak nějak postaví a myslí si, to je dobrý, tady o to by se mohlo na ten můj názor, na to se můžu spolehnout, tak Bůh to jakoby schválně rozbije, až tam vlastně nezbyde nic, než to skutečně ty boží věci. Takže zdá se nám možná, že Pán Bůh to do nás někdy pere a nenechá nás vydechnout, máte taky ten pocit někdy? Někdy snad. Ale není to tak, on ví, co sneseme a nedopustí zkoušku nad naše síly. Je to záměr a nic se mu nevymklo z rukou. Tedy, nejprve se nechá prohlásit Petrem za Mesiáše, souhlasí s tím a neříká, no Petře, pozor, tak vysoko zase nemíř, ne. On je skutečně ten nejvyšší a to Petr ještě zkousnul, správně to odhadnul, tak Ježíš je Mesiáš, nejmocnější v celém vesmíru, to je síla, to je paráda, kdo se nám odváží postavit? Tak to mám já, takovouhle myšlenku, možná Petr si to taky v tu chvíli myslel. Ale Ježíš je docela hrozně ještě i zajímavý to, že to je vlastně v jedné, tyhle myšlenky, v jedné kapitole, Ježíš hned v zápětí začne vysvětlovat. Tak, jsem ten nejmocnější a podívej se, co jdu udělat. Jdu se vydat do rukou lidem, aby mě uráželi, zneuctili a nakonec zabili. To jdu udělat. A to už Petr tady v tuhle chvíli, už apoštol Petr jaksi nedal, no kdo by to zvládnul. No snad si to s těma lumpama vyřídíš, když jsi nejmocnější. Teď mluvím o Petrovi, ale jsem na tom úplně stejně. Nejde mi to na rozum, podívejme se, jak tady, co se stalo v Bibli, v kapitole v Matoušovi, v 16. kapitole 21 až 26. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne být vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smyšlení není z Boha, ale z člověka. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí a zač získá člověk svůj život zpět. Jak to, že ten největší v celém vesmíru neukázal svou moc jinak, než tak, že si od ostatních nechal naplivat do tváře? S tím nás nechám, ještě teda nejsem na konci, ale je to tak jako přemýšlení na delší dobu, asi tak na celý život. A tak o tom přemýšlejme. Chceš být veliký? Tak kdo by nechtěl, tak služ všem ostatním a miluj i ty, co tě nenávidí. Kristus byl věrný až k smrti. Tak to je Kristovo poselství, takové tajemství by se dalo říci. A jak někdo trefně poznamenal, kdo zemře, než zemře, nezemře, až zemře. Zajímavá taková myšlenka. Jedna sestra se s manželem věnovali misii kdesi v džungli. Jednou manžel odcestoval do města a na to právě čekali místní lumpové, kterým tito misionáři leželi v žaludku. Nechtěli je tam mít. Chovali se ti misionáři moc hezky a ty lumpy to dráždilo. A tak, když byl manžel pryč, přikladli se k domku a začali rozebírat střechu tašku za taškou. Sestra byla zrovna doma, něco dělala a slyší nějaký rachot. Vyjde se podívat ven a vidí, co se tam děje. Vidí ty místní lidi, jak jí rozebírají střechu nad hlavou. Co teď? Tak věřím, že v tu chvíli dostala moc i Ducha Svatého. Vrátila se domů a začala pec buchtu nebo nějaké občerstvení připravovala. A když byla ta buchta nebo to občerstvení připraveno, vyšla před dům a volá na ty nahoře. Ti už měli možná půlku střechy rozebran a už byli trošku unaveni. Chlapi, vy tam nahoře tak tvrdě makáte, pojďte dolů si trochu odpočinout. Udělala jsem vám buchtu a upekla kávu. Oni na ní koukají, nevěří moc svým uším, co místo nadávek láska. Ani nevím, jak to s tím občerstvením potom dali, ale každopádně přemožení tou láskou střechu vrátili zpátky tak, jak byla a odešli. A snad nám to ještě trošku pomůže osvětlit žalm 20. To je takový strašně zajímavý žalm, já ho vždycky četl jako každý jiný, až mě pak trklo, že to není úplně normální žalm. Já přečtu z něj kousek. Schválně, jestli poznáte, co je tam zvláštního, aspoň pro mě to bylo. Žalm 20. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova. Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sionu. Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr. Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání. Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Oni klesali až padli, my jsme povstali a přetrváme. Hospodine, pomoz, král, ať nám odpoví v den, kdy budem volat. Tak co je na tom žalmu zvláštní, aspoň mě to tak vyvstalo, tak je to žalm Davidův, a to je celkem běžné, v Biblii je mnoho žalmů, který napsal David. Ale co je zajímavé, David se nemodlí sám za sebe, ale modlí se za ostatní. Všimli jste si toho? Já jsem vždycky četl třeba, kéž mi v den soužení Hospodin odpoví. Ale tady je kéž ti, David, nemyslel tentokrát na sebe, ale na ty ostatní, kdo to budou číst. To je úžasné a myslím, že je to takový příměr o evangeliu, poselství Bible. Ne, že Bůh ukázal na naší zoufalý situaci a řekl, tak se podívejte, kam jste to dopracovali. Já jsem ten největší, nejmocnější. Samozřejmě Bůh, Kristus a Duch Svatý jsou. Mě jste neposlechli, tak teď si to vylízejte do zna. Ne, tak to není náš Bůh, takhle on nejedná a takhle on nemluví. I když by to samozřejmě mohl říct, a my bychom nemohli proti tomu říct ani slovo, protože tak to přesně je. Ale on přišel s úplně jiným postojem. Postojem pokory, služebníka, toho, kdo zapírá svou přirozenost a sklání se nad naším bahnem a vytahuje nás z maléru. Dalek toho, že by řekl, no jo, tak já ti teda tady pomůžu, ale dobře si to pamatuj, vůbec bych nemusel, ale teda jsem si nějak smiloval. Ne, on je ten beránek, který ústa neotevřel. Díky, Pane, za druhou šanci, díky, Pane, za milost, díky, Pane, že mě přijímáš takového, jaký jsem. Díky, Pane, že mě nesrážíš k zemi, i když bys mohl. Díky, Pane, že povzbuzuješ ten zbytek důstojnosti, co mi zbyl. Bůh je prostě třída, to musíme říct. Ale víte, co je zajímavé? On chce, abychom my byli jako on tady v tom, aby jsme se mu podobali. Aby jsme lidi kolem sebe neodsuzovali, ale pomáhali jim a modlili se za ně. Abychom se jim vydali. Taky je takový příběh moravských bratří, že prý kdysi chtěli kázat, jezdili na ty různé misie a chtěli kázat Černochům v Americe, ale v té době, někdy v tom 18. století, co Černok v té Americe, to otrok. A s otroky se zřejmě nedalo tak úplně, svobodný člověk nemohl s těma otrokama úplně hovořit. Nešlo to se k ním prostě dostat. A tak se nakonec rozhodli, že se také stanou otroky, aby jim mohli podat evangelium. Nakonec snad to nebylo potřeba, ta cesta se nějak otevřela, ale měli ten správný postoj. To je boží postoj a to má být postoj můj i tvůj. A bratři a sestry, myslím, že bude hodně chvil, kdy budeme potřebovat věrnost, jako já jsem zalejval ten banán a vůbec nic, už tak jako jsem se tak motal, no tak dneska zase ho zaleju. A někdy taky se stane v životě chvíle, kdy prostě nám nic, jakoby ničemu nebudeme rozumět a nezbyde, než prostě jít za tím Pánem Bohem s tím, že, jak říká Petr, no, ke komu bychom šli, vůbec ničemu nerozumím. A možná pak přijde někdy chvíle, kdy už prostě to dál ani nepůjde. Protože věci se někdy odehrávají úplně jinak, než bychom si představovali. Tedy Kristus je Mesiáš, syn Boha živého, dokonalý Bůh, dokonalý člověk, není nic, co by nedokázal. A přesto se sklonil do tohoto světa. Přestože je první, stal se pro nás, pro tebe i pro mě posledním, nejposlednějším. Tak mějte to prosím na paměti, mějme to prosím na paměti a buďme věrní až do konce, i když třeba budeme v nějakém tom údolí a nebudeme vůbec ničemu rozumět a nebudeme chápat boží kroky. A já bych teď na závěr třeba i poprosil, kdo chcete, tak můžeme třeba vstát, anebo třeba všichni bychom mohli, kdo může, kdo chce, povstat a modlit se. Možná je nám teď zrovna dobře, prožíváme takovej ten, na tej, jsme, daří se nám, ale přijdou chvíle, kdy prostě to bude těžký, můžeme se modlit dopředu. A nebo někdo zrovna třeba prožívá nějakou chvíli, kdy neví, jak dál, vůbec ničemu nerozumí v tom svém životě. A můžeme se za to modlit, aby Pán Bůh se oslavil, aby jsme byli věrní, aby jsme šli za ním, i když třeba vůbec ničemu nerozumíme. A možná se nám třeba stane, nebo se nám stalo, když jsme jako Petr řekli, takhle už ne, to se ti Bože, tohle už, to snad nechceš po mně. A Bůh třeba to zrovna po nás chce, tak aby jsme se třeba zase vrátili trošku zpátky. Petr taky prostě neřekl, tak to se ti Bože nesmí stát, nazdar. Ale šel dál, víme, co se potom, jaký byl velký, jaký dělal velký věci pro Boha. Takže člověk někdy má nějaké svoje názory, které vůbec, ale vůbec nejsou tak jako ty boží a tak se nebojme opustit a jít za Pánem. Pane, tak bych se chtěl tak modlit, Pane Ježíši Kriste, za tu věrnost, Pane, která, když je člověku dobře, tak si myslí, jo, to dokážu, prostě jsem takový hrdina a víry, ale pak přijde prostě mrak a v životě se nedaří věci a najednou víra zmizí a je to všechno pryč, Pane, ale my se tak modlíme, aby i v téhle chvíli, aby jsme prostě měli tu věrnost, Pane, aby jsme zalejvali ty naše banány každý den, Pane, aby jsme byli s tebou, Pane, a radovali se z tvý přítomnosti, ale třeba se taky i třeba radovali nebo naučili se radovat, i když tě třeba vůbec necítíme a i když třeba v tom našem životě se dějou věci, kterým vůbec nerozumíme, Pane, protože ty máš i dneska, Pane, a budeš mít, Pane, tuto zemi ve svých rukou, Pane Bože, a nic se ti nevymklo, my ti za to chceme poděkovat, drahý Kriste, drahý spasiteli. A tak pomoz nám v tom s tou věrností, protože ty víš, že my jsme prostě jenom tak lidi, kteří padají. Amen.